VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Rifan Dwi Astono. Di hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, kami hadir menemani Anda dengan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
Pentonia di negara bagian Mississippi adalah tempat yang tepat untuk menyanyikan lagu-lagu blues. Kota ini merupakan pusat genre musik itu yang memiliki gaya khasnya sendiri.
Kehilangan pendengaran yang tidak tertangani telah merugikan ekonomi global hampir $1 triliun setiap tahunnya.
Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 5 Maret bersama Lea Johannes.
Penguasa militer Myanmar berupaya memindahkan sekitar $1 miliar yang disimpan di Federal Reserve Bank of New York atau Bank Sentral New York beberapa hari setelah merebut kekuasaan pada 1 Februari, mendorong para pejabat Amerika membekukan dana tersebut, kata 3 orang yang mengetahui masalah tersebut, termasuk seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat. Transaksi pada 4 Februari atas nama Bank Sentral Myanmar mula-mula diblokir oleh sistem pengamanan Bank Sentral New York. Para pejabat pemerintah Amerika Serikat kemudian memperlambat persetujuan transfer sampai perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden Joe Biden memberi mereka kewenangan hukum untuk memblokirnya tanpa batas, kata sumber-sumber itu. Wall Street Journal melaporkan bahwa para investigator Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang baru-baru ini mengunjungi Tiongkok untuk mengetahui asal mula munculnya virus COVID-19 tidak akan merilis laporan sementara yang telah dijanjikan mengenai temuan-temuan mereka. Menurut jurnal yang diterbitkan hari Kamis, tim WHO memutuskan untuk tidak melansir laporan sementaranya di tengah-tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington. Sebuah kelompok ilmuwan internasional lainnya telah meminta WHO untuk melakukan penyelidikan baru mengenai asal-usul COVID. Para ilmuwan yang menyerukan penyelidikan baru itu mengemukakan dalam sepucuk surat terbuka hari Kamis bahwa tim WHO tidak memiliki mandat, kemandirian, atau akses yang diperlukan untuk melakukan investigasi penuh dan tanpa hambatan. Para ilmuwan itu juga menyatakan dalam surat mereka bahwa para investigator WHO di Tiongkok disertai oleh mitra-mitra Tiongkok mereka.
Inilah VOA Washington.
Perdana Menteri Australia Jumat mengecilkan dampak dari keputusan penting Italia untuk memblokir ekspor 250 ribu dosis vaksin COVID-19 ke Australia. Scott Morrison menegaskan pengiriman yang diblokir dari AstraZeneca dapat dimengerti dan tidak akan mempengaruhi program vaksinasi Australia. Pengiriman yang satu ini bukanlah yang kami andalkan sehingga kami tidak akan terpengaruh, kata Morrison. Italia menjelaskan larangan ekspor diperlukan karena Eropa kekurangan vaksin dan Australia yang relatif bebas virus tidak memiliki kebutuhan mendesak akan vaksin. Morrison mengungkapkan simpatinya terhadap Italia dengan mengatakan, di Italia orang meninggal dengan kecepatan 300 per hari. Jadi saya bisa memahami tingkat kecemasan yang tinggi di Italia dan di banyak negara di Eropa.
Paus Fransiskus berangkat ke Irak Jumat untuk mendesak umat Kristen yang semakin berkurang di negara itu agar tetap tinggal dan membantu membangun kembali negara itu. Sehari sebelum keberangkatannya, Paus Fransiskus merilis pesan video untuk rakyat Irak yang mengumumkan bahwa ia akan datang sebagai peziarah yang bertobat, yang memohon kepada Tuhan untuk memberi pengampunan dan mewujudkan rekonsiliasi setelah bertahun-tahun menghadapi perang dan terorisme.
Cari fratelli e sorelle in Iraq, assalamualaikum. Tra pochi giorni finalmente sarò tra voi. Desidero tanto incontrarvi.
Mengesampingkan pandemi virus corona dan masalah keamanan dalam kunjungan pertamanya ini, Paus terlihat tiba di Bandara Fiumicino, Roma, Jumat pagi dan memasuki pesawat Alitalia. Para pejabat tinggi Amerika Serikat menyatakan Amerika tidak akan menghindar dari membalas serangan roket terbaru terhadap personel Amerika dan koalisi di Irak dengan kekuatan militer jika perlu. Para penyerang meluncurkan serangkaian roket ke pangkalan udara Al-Asad di Provinsi Anbar, Irak Barat, Rabu pagi, kata para pejabat pertahanan. Sedikitnya 10 roket menghantam bagian dalam kompleks tersebut. Seorang kontraktor sipil Amerika Serikat tewas akibat serangan jantung sewaktu berlindung dari serangan itu. Sekretaris Pers Pentagon, John Kirby, mengatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa pasukan keamanan Irak memimpin investigasi seraya menambahkan masih terlalu dini untuk menuding siapapun.
Sebuah laporan di The Guardian menyebutkan rumah sakit di Papua Nugini telah kehabisan dana dan menutup pintu mereka karena meningkatnya kasus COVID-19.
Negara itu telah mencatat 124 kasus baru virus corona sepanjang Februari saja, namun hingga 4 Maret sudah tercatat 108 kasus baru. Auckland, Selandia Baru siap melonggarkan lockdown 7 harinya pada Minggu, beralih dari kesiagaan level 3 menjadi level 2, karena tidak ada kasus virus corona baru di tengah komunitas yang tercatat pada hari Jumat. Seluruh wilayah lain di negara itu dijadwalkan beralih ke level siaga 1 pada hari Minggu.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan khawatir dan juga panik terkait masuknya varian baru virus corona B117 yang berasal dari Inggris.
Dua orang yang terpapar varian baru tersebut saat ini sudah negatif dan belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa varian baru ini lebih mematikan.
Jokowi mengajak semua lapisan masyarakat untuk melakukan pencegahan agar tidak terinfeksi virus varian baru itu dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat seiring dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Sementara itu, jubir Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia masih efektif untuk melawan mutasi virus COVID-19 asal Inggris B117.
Oleh karena itu, kami meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan dampak masuknya varian COVID-19 B117 terhadap efikasi vaksin. Namun demikian, kami meminta kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19.
Ditambahkannya, banyak pemberitaan simpang siur terkait mutasi virus COVID-19 B117 yang menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Ia menekankan bahwa munculnya varian baru dari sebuah virus adalah hal yang lazim yang ditemui terutama pada masa pandemi. Tujuan virus bermutasi, kata Wiku, adalah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Terkadang, virus dapat muncul dan bertahan, namun juga dapat muncul lalu menghilang karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Wiku, sejak kemunculan di Wuhan, China, pada akhir 2019, virus penyebab COVID-19 sudah bermutasi menjadi beberapa varian. Selain B117, ada B1351 di Afrika Selatan yang merupakan mutasi dari virus B117 dan P1 di wilayah Brazil. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dike Budiman mengatakan pernyataan presiden yang menyebutkan belum ada penelitian yang membuktikan bahwa varian baru ini lebih mematikan tidak benar. Faktanya, ujar Diki, varian baru virus ini lebih cepat menular dan lebih mematikan. Berdasarkan penelitian tim riset pemerintah Inggris pada 22 Januari lalu, papar Diki, varian baru itu 30-40% lebih mematikan.
Saya kira sekali lagi, setelah satu tahun ini, saya kira yang mensuplai informasi ke presiden ini harus betul-betul selektif ya, harus benar-benar yang paham epidemiologi yang sebenarnya. Supaya beliau terinformasi kondisi dan potensi ancaman sesungguhnya, bukan laporan asal Bapak senang.
Maka dari itu, ujarnya, pemerintah harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penanganan pandemi. Makin cepat menular, artinya akan semakin banyak orang yang terjangkit virus tersebut. Hal ini katanya akan diikuti dengan peningkatan rasio kapasitas tempat tidur di ruang isolasi dan ICU bagi pasien COVID-19 dan lebih banyak pasien yang meninggal. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Video berdurasi sekitar 1 menit itu memperlihatkan puluhan orang berbaring secara berderet di pinggir pantai sementara sejumlah orang lainnya memukuli mereka. Peristiwa perpeloncoan berlangsung dalam kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan yang digelar 3 hari mulai 27 Februari hingga 1 Maret 2021 di Pantai Nambo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan itu melibatkan 79 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2020. Laode Abdul Hamdan Hakim selaku subkoordinator Humas Universitas Halu Oleo kepada VOA mengatakan pihak universitas sedang memproses para mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tanpa izin itu.
Karena ini tanpa izin, ini semua keinginan dari himpunan mahasiswa jurusan yang senior-senior, itu tanpa sepengetahuan.
Jelas Laode Abdul Hamdan dihubungi kami siang 4 Maret 2021. Ditambahkannya bentuk sanksi itu akan diputuskan kemudian oleh Rektor Universitas Halu Oleo.
Dan itu sekarang dalam proses. Makanya semua yang terlibat dalam itu akan disanksi.
Menurutnya sejak 2014, Universitas Halu Oleo sudah menghapus kegiatan ospek yang melibatkan perpeloncoan. Universitas Halu Oleo merupakan perguruan tinggi negeri yang diresmikan pada tahun 1981. Halu Oleo diambil dari nama salah seorang raja pada kerajaan Konawe yang hidup sekitar abad 17. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP UHO, Ilon Saputra, dalam penjelasan yang direkam menyampaikan permohonan maaf bila kegiatan yang terekam itu dinilai keliru oleh masyarakat. Kegiatan itu menurutnya bertujuan untuk membentuk karakter, moral, dan mental mahasiswa baru yang berasal dari angkatan 2020.
Bukan penganiayaan, tetapi itu adalah pembentukan karakter dan pembentukan mental.
Hal senada juga dikemukakan oleh Sahdan, Ketua Panitia kegiatan itu. Menurutnya, video yang beredar itu hanya salah satu dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya mereka membentuk mental dan karakter mahasiswa lainnya.
Dan permohonan maaf saya juga kepada teman-teman yang sudah melihat video-video itu, jangan disalahartikan karena video yang beredar itu hanyalah sepotong dari kegiatan yang kami lakukan.
Pengamat Pendidikan Sulawesi Tenggara, Profesor Abdullah Al-Hadsa menegaskan, tidak ada manfaat apapun dari kegiatan perpeloncoan terhadap pembentukan karakter, moral, dan mental mahasiswa. Kegiatan itu menurutnya lebih dimotivasi oleh mahasiswa senior yang ingin dikenal oleh mahasiswa junior.
Iya, jadi saya kira itu adalah inisiatif yang ngawur dari mahasiswa. Ya. Jadi biasa, anak-anak muda kadang-kadang ingin aktualisasi diri, tapi kadang-kadang ini kebablasan itu ya. Nah, kalau mengenai apa namanya nuansa edukatifnya sama sekali tidak ada. Menurut saya itu sama sekali tidak memberi manfaat apa-apa.
Kata Abdullah dihubungi Jumat 5 Maret 2021. Menurutnya sejak lama kegiatan perpeloncoan sudah dilarang karena melanggar etika dan jauh dari nuansa akademik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah meminta agar perpeloncoan mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara itu ditangani secara serius. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Pandemi Corona membawa dampak bagi para pelaku bisnis, tak terkecuali bisnis fotografi. Dua fotografer diaspora Indonesia di Atlanta, Georgia dan Berkeley, California, membagi pengalaman mereka termasuk pengalaman tertular virus corona saat melakukan pemotretan.
Penurunannya mungkin sekitar 90%.
Inilah yang dialami Yoshiko Santoso, fotografer pernikahan di Atlanta, Georgia. Aturan pembatasan berkumpul maksimal 10 orang di awal pandemi memang harus membuat bisnis fotografinya terpukul. Namun ketika aturan tinggal di rumah diperlonggar, Yoshiko mulai menangani kembali pemotretan pernikahan dari kliennya yang sempat tertunda. Ia pun berusaha memproteksi diri selama melakukan pemotretan. Sayangnya, ini tak dilakukan para tamu yang biasanya berjumlah 100 orang lebih.
Dan ya bener aja gitu loh, pas sampai di wedding itu, tamu-tamunya itu nggak ada yang pakai masker. Paling cuma 1-2 orang pakai masker, jadi itu amat sangat mengagetkan buat aku. Dan mereka tidak ada social distancing sama sekali.
Suatu saat setelah menangani 4 pemotretan berturut-turut dalam satu akhir pekan, seminggu kemudian Yoshiko merasakan gejala COVID seperti batuk-batuk. Setelah melakukan tes, ternyata hasilnya positif. Walau tak sampai dirawat, namun tanpa disadari, Yoshiko menularkan virus ini ke ibunya, yang kemudian harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Tapi sekarang puji Tuhan dia sudah sembuh, maksudnya dia sudah keluar dari rumah sakit, tapi masih dalam pemulihan. Karena dia kena pneumonia di 2 paru-parunya dia.
Kini Yoshiko menerapkan protokol kesehatan lebih ketat, terutama setelah selesai melakukan pekerjaannya, yaitu mengurangi kontak langsung dengan ibunya selama 14 hari. Pengalaman berbeda dialami Mariati Paham, fotografer keluarga di San Francisco Bay Area, California.
Jadi tahun ini, meskipun dalam masa pandemi, alhamdulillah saya masih bisa menjalankan beberapa family photoshoot untuk mereka.
Mariati kebanyakan hanya melayani klien rutin dan pengambilan foto pun dilakukan di luar ruang, sehingga mudah baginya untuk menjaga jarak dan protokol kesehatan lainnya.
Sebenarnya kekhawatiran itu datang dari dua belah pihak ya. Concern nggak cuma dari pihak klien, tapi juga dari pihak saya sendiri, karena saya memiliki keluarga juga.
Secara fisik, pekerjaan ini menjadi lebih berat, karena harus memakai lensa panjang untuk menjaga jarak dan memakai masker. Sehingga Mariati pun harus selalu menjaga kesehatan agar tetap prima dan membatasi hanya menangani satu klien setiap akhir pekan.
Saya menyebut beberapa ulang tahun anak-anak yang dilakukan secara drive-thru. Dan ada beberapa spot untuk para tamu yang datang di dalam mobil, dan mereka hanya bisa memberikan ucapan dan kado dari dalam mobil ya.
Walau bisnis masih dapat berjalan, baik Yoshiko dan Mariati berharap kondisi akan membaik di tahun 2021. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Setelah militer Amerika Serikat terlibat di Irak selama 30 tahun dan di Afghanistan selama 20 tahun, pengecam intervensi militer di sana sejak lama menyerukan agar Amerika menarik pasukannya dan tidak lagi terlibat dalam upaya-upaya perubahan rezim pada masa depan. Menteri Luar Negeri Antony Blinken hari Rabu mengatakan, pemerintahan Biden menyusun kebijakannya sendiri berupaya mendukung demokrasi dengan memberi contoh kepada negara-negara lain, tetapi tidak dengan paksaan.
We will incentivize democratic behavior, but we will not promote democracy through costly military interventions.
Kami akan menawarkan insentif bagi perilaku demokrasi, tetapi kami tidak akan mempromosikan demokrasi melalui campur tangan militer yang mahal atau mencoba menggulingkan rezim otoriter dengan kekerasan. Kita sudah mencoba taktik ini pada masa lalu. Meskipun maksudnya baik, namun pendekatan seperti itu gagal.
Blinken menambahkan intervensi militer memberi nama buruk bagi penggalakan demokrasi dan menghilangkan rasa percaya rakyat Amerika. Ia berjanji pemerintahan Biden akan melakukan hal-hal itu secara berbeda, termasuk memperbaiki demokrasi di dalam negeri yang akan menjadi dasar penting bagi kebijakan luar negeri. Blinken mengatakan Tiongkok merupakan ancaman terbesar karena satu-satunya negara yang punya kekuatan untuk menantang dan mengguncang sistem internasional yang terbuka. Ia menambahkan Washington harus berdialog dengan Beijing, tetapi harus dilakukan dari posisi Amerika yang kuat.
That requires working with allies and partners, not denigrating.
Itu memerlukan kerjasama dengan sekutu dan mitra-mitranya, bukan merendahkan mereka, karena gabungan kekuatan kita akan jauh lebih sulit untuk diabaikan oleh Tiongkok. Ini memerlukan keterlibatan dalam diplomasi dan organisasi internasional, karena kalau kita melakukan langkah mundur, Tiongkok selalu berusaha mengisi vakum yang kita tinggalkan.
Meskipun diakui bahwa dirinya dan banyak anggota pemerintahan yang baru termasuk Joe Biden pernah bertugas di bawah mantan Presiden Barack Obama, namun Blinken menolak anggapan bahwa tim yang sekarang merupakan pemulihan kembali dari pemerintahan Obama. Ia mengatakan waktu telah berlalu dan Biden akan melihat dunia ini dari sebuah sudut pandang yang baru pula. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sehubungan dengan Hari Pendengaran Sedunia yang jatuh tanggal 3 Maret, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyerukan tindakan untuk membendung epidemi gangguan pendengaran yang saat ini mempengaruhi 1,5 miliar orang di seluruh dunia. Pejabat WHO memperingatkan hampir 2,5 miliar orang akan hidup dengan berbagai gangguan pendengaran pada tahun 2050 jika tidak ada tindakan apapun yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kondisi ini. Banyak orang yang tuli atau menderita gangguan pendengaran dengan tingkat yang berbeda-beda mengalami stigma dan menghabiskan sebagian besar hidup mereka dalam isolasi. Kehilangan pendengaran yang tidak tertangani telah merugikan ekonomi global hampir $1 triliun setiap tahunnya. Ketua Program WHO untuk Pencegahan Tuli dan Gangguan Pendengaran, Shelly Chada, mengatakan kebanyakan dari kondisi kehilangan pendengaran bisa dicegah. Banyak kasus kehilangan pendengaran yang disebabkan oleh mendengarkan musik yang terlalu keras dengan menggunakan headphone atau penyuara jemala dapat dicegah. Penyebab kehilangan pendengaran lainnya yang umum antara lain diakibatkan oleh infeksi telinga, rubella, dan meningitis yang dapat dicegah melalui berbagai strategi kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan.
Hearing loss, which is caused by listening to loud music over one's headphones, this can be prevented, as can be hearing loss, which is caused by loud noise in one's workplace.
Lebih dari 60% kehilangan pendengaran pada anak-anak disebabkan oleh berbagai hal yang tak dapat dihindari seperti infeksi telinga dan komplikasi saat lahir. Teknologi pendengaran seperti alat bantu dengar dan implan koklea yang disertai dengan terapi rehabilitasi dapat mengurangi efek gangguan pendengaran yang merugikan. Jutaan orang di seluruh dunia telah merasakan manfaat dari berbagai intervensi tersebut. Namun, mereka adalah kelompok yang sedikit eksklusif karena diperkirakan bahwa di seluruh dunia hanya terdapat 17% yang memerlukan layanan ini yang benar-benar bisa merasakan manfaatnya.
Millions of people across the world are already benefiting from these interventions, but they are a bit of an exclusive group.
Orang-orang yang berasal dari negara-negara berpendapatan rendah adalah yang paling kurang terlayani karena mereka kekurangan spesialis, ahli audiologi, dan terapis wicara yang dapat memberikan perawatan yang diperlukan. WHO mengatakan kesenjangan ini dapat ditutup dengan mengintegrasikan perawatan telinga dan pendengaran ke dalam layanan perawatan kesehatan utama nasional.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Setelah serangan 6 Januari lalu terhadap Capitol atau Gedung Kongres Amerika, muncul keinginan baru untuk meninjau kekuasaan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi. Facebook dan Twitter mengeluarkan mantan Presiden Donald Trump dan lain-lainnya dari situs-situs mereka. Google, Apple, dan Amazon menghapus dari App Store mereka Parler, aplikasi yang digunakan para pendukung Trump. Jerry Davis adalah profesor manajemen di University of Michigan mengemukakan,
"The real source of power is being a gatekeeper."
Sumber kekuasaan yang nyata adalah menjadi gatekeeper atau penjaga gerbang, menjadi perantara yang harus dilalui semua orang. Inilah hal yang benar-benar kami ingin lihat.
Mencermati apa yang disebut sebagai big tech bukanlah hal baru. Google, Facebook, dan Amazon telah menghadapi investigasi anti-monopoli dan para CEO perusahaan teknologi secara rutin memberi kesaksian di Kongres. Meskipun banyak kalangan yang setuju bahwa perusahaan teknologi memiliki kekuasaan yang terlalu banyak, ada perbedaan pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terkait hal tersebut. Membubarkan perusahaan, membatasi kemampuan mereka untuk mengumpulkan data pengguna, dan mengizinkan pengguna mengajukan gugatan hukum apabila privasi mereka dilanggar, atau menetapkan undang-undang untuk membuat perusahaan-perusahaan tersebut bertanggung jawab jika mereka menjadi saluran kebohongan online. India McKinney adalah Direktur Urusan Federal di Electronic Frontier Foundation. Melalui Skype, ia mengatakan Partai Republik gusar atas apa yang mereka lihat sebagai cancel culture atau perusahaan-perusahaan memoderasi ujaran konservatif di platform mereka, dan Partai Demokrat cenderung lebih khawatir platform-platform itu tidak cukup dimoderasi dan membiarkan terlalu banyak ujaran kebencian atau terlalu banyak pelecehan. Penyebaran informasi keliru secara online yang dianggap masalah oleh kedua partai membuat penyusunan peraturan-peraturan baru menjadi sulit, khususnya di Amerika Serikat, di mana amandemen pertama konstitusi melindungi kebebasan berbicara. India McKinney menjelaskan sebagai berikut.
How do you write a piece of legislation that makes illegal?
Bagaimana Anda menyusun legislasi yang menetapkan penyebaran informasi keliru sebagai hal ilegal, namun melindungi satire, parodi, komedi, komentar dan hiperbola dan semua hal lain semacam itu yang kita gunakan untuk hiburan dan merupakan bagian penting dari diskusi dan wacana politik?
Apa yang diperlukan, kata sejumlah pengamat, adalah peninjauan baru terhadap kekuasaan big tech, termasuk bagaimana teknologi sendiri dapat berperan dalam mempersatukan atau memecah belah masyarakat. Nicole Turnerly, ilmuwan senior dan Direktur Pusat Inovasi Teknologi di Brookings Institution, mengemukakan,
"Saya pikir percakapan nasional mengenai ini, apa peraturannya, seperti apa perilaku yang pantas, bagaimana kita membuat orang tetap aman, ini benar-benar merupakan hal penting."
Utami Husin, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film. Aktris Hollywood Olivia Munn mengatakan serangan terhadap warga Amerika keturunan Asia kini menjadi hal yang biasa. Ia buka suara untuk menanggapi peningkatan kasus tindak kejahatan terhadap warga keturunan Asia di seluruh Amerika selama pandemi virus corona. Ibu Moon melarikan diri ke Amerika sebagai pengungsi Vietnam pada tahun 1970-an dan telah mengalami pelecehan rasial sejak itu. Moon mengatakan,
we have been conditioned.
Kami selama ini dikondisikan sebagai kelompok minoritas percontohan dan entah bagaimana,
Ada norma tertentu dalam masyarakat kita yang kami rasakan bahwa tidak apa-apa mengejek atau melukai orang keturunan Asia, dan saya rasa kami secara kolektif menginternalisasi hal itu, setidaknya tetua-tetua kami. Itu sebabnya Anda melihat perlawanan dari generasi yang lebih muda. Orang tua kami menghadapi itu semua dan mengatakan, "Tahukah kamu, kita datang ke negara ini. Kita diberitahu bahwa kita adalah warga kelas 2. Kami diserang karena kami berbeda."
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press pertengahan Februari lalu, bintang X-Men Apocalypse dan The Newsroom itu baru-baru ini membahas di media sosial tentang kasus di mana seorang perempuan keturunan Asia didorong hingga terjatuh dan terluka di jalanan kota New York. Ia mengaku berteman dengan putri dari perempuan tersebut. Departemen Kepolisian New York kemudian menahan pria yang terlibat dalam insiden itu. Pihak berwajib mengatakan Patrick Mateo, asal Queens, dijerat pasal penyerangan dan pelecehan. Sementara itu, aktor yang terkenal lewat film Crazy Rich Asians, Henry Golding, baru-baru ini juga mencuit tentang sejumlah insiden di California yang melibatkan warga lansia keturunan Asia yang diserang di lingkungan rumah mereka sendiri. Dalam wawancara terpisah dengan AP, Golding mengaku prihatin atas kasus-kasus kekerasan itu, akan tetapi bersyukur atas komunitas setempat yang membantu melindungi warga senior dan rentan terhadap serangan.
The Asian communities were banding together. I've seen on Twitter and on Instagram.
Komunitas Asia bersatu. Saya lihat di Twitter dan Instagram beberapa organisasi bersatu di Oakland dan kota-kota besar lainnya. Para relawan merelakan waktu mereka untuk warga lansia, mereka yang rentan. Sebenarnya kita tidak harus menjaga dan mengkhawatirkan mereka, tapi kini justru demikian, karena mereka bahkan tidak bisa pergi atau bekerja di toko mereka tanpa takut diserang.
Rifan Dwi Astono, Tim VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Bentonia di negara bagian Mississippi adalah tempat yang tepat untuk menyanyikan lagu-lagu blues. Kota ini merupakan pusat genre musik itu yang memiliki gaya khasnya sendiri. Dan Blue Front Cafe adalah jantung dari tradisi itu. Di jalan berdebu di pedesaan Mississippi, kafe itu merupakan bisnis milik seorang Afrika Amerika pertama di Bentonia ketika dibuka pada tahun 1948. Sekarang tempat ini menjadi jukbar tertua di negara bagian itu, sebuah kafe dan tempat pentas musik. Tempat itu dimiliki oleh pemusik blues Jimmy Duck Holmes, putra Carrie dan Mary, pemilik asli kafe tersebut.
90% of my time, all of my life is spent right here.
90% waktu saya sepanjang hidup saya dihabiskan di sini. Saya pergi, pulang, tidur, mandi, makan sesuatu, langsung kembali ke Blue Front. 90% waktu saya. Orang tidak percaya itu. Selama lebih dari 70 tahun, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di sini.
Di wilayah selatan Amerika, tempat-tempat sejenis itu telah ditutup karena pemiliknya meninggal dunia. Holmes dianggap satu-satunya orang yang menjalankan bisnis cafe juke yang pernah dimiliki oleh orang tuanya. Dia pula lah yang menjadi pembawa terakhir tradisi musik unik dan mendongeng lisan, Bentonia School of Blues. Sebagian warga menyebut gaya Bentonia yang hanya ditemukan di kota kecil itu dan dicirikan dengan ada suara minor yang khas sebagai seni yang hilang. Jenis musik blues dengan gaya khas itu telah dimainkan di Bentonia sejak dulu kala.
Jenis musik ini benar-benar dimulai sebelum saya bisa mengingatnya. Tapi orang-orang akan datang dengan harmonika atau gitar. Mereka akan duduk di teras depan atau di sini. Mereka bermain untuk mendapatkan tip.
Jimmy Duck Holmes berusia 73 tahun melestarikan tradisi itu. Ia selalu di belakang meja, setiap bermain untuk siapa saja yang ingin mendengarkan. Berkat Holmes itu membuatnya dikenal dengan mendapatkan pengakuan bergengsi. Dia adalah artis yang dinominasikan untuk penghargaan Grammy kategori album blues tradisional terbaik untuk Cypress Group, sebuah perusahaan rekaman musik blues di Bentonia yang diharapkan Holmes akan membantu melestarikan musik lama itu setelah dia pergi untuk selamanya. Kehadiran Jimmy Holmes menjadi daya tarik terbesar di Bentonia. Pengunjung datang dari seluruh dunia dan industri musik untuk melihatnya, mendengarkan musik, dan mempelajari tradisi unik itu. Sebelum pandemi, para musisi Mississippi tampil di Blue Front Cafe 2 minggu sekali, terkadang lebih pada hari Jumat, untuk memainkan gaya blues yang berbeda-beda. Holmes mengadakan loka karya Bentonia Blues dan dia bersedia mengajarkan gaya tersebut kepada siapapun yang datang. Di kafe itu pula, Holmes akan menonton acara penganugerahan Grammy pada tanggal 14 Maret dan mengetahui apakah dia dapat memenangkan hadiah bergengsi itu. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.